Fréttastofa RÚV, Haukur Hólm segir fréttir. Bandaríkin leggja 10% á toll á vörur frá Íslandi og 20% á innflutning frá ríkjum Evrópusambandsins. Donald Trump bandaríkjaforseti greindi frá þessu á blaðamannafundi í kvöld. Áður hafði Trump tilkynnt 25% á tolla á allan innflutning á bílum og varahlutum í bíla. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra segir að stjórnvöld muni funda með fulltrúum atvinnulífsins strax á morgun málið.
Þetta náttúrulega áhugaverð staða og það ljóst að það eru öll lenda að lenda í lágmarstolli. Við Íslendingar erum að lenda í lágmarstolli en auðvitað þetta ekki ákjósanlegt að við sem að erum fylgjandi opnum frjálsum mörkum að það skuli vera núna árið 2025 verið að tala að leggja mikla tolla á svona vinaþjóðir og líkt tengjandi þjóðir En við ætlum auðvitað að fara, við Íslendingar ætlum að fara mjög vel yfir hvað þetta þýðir, greina þetta, skoða þetta af yfirvegun og eiga náttúrulega ekki síst í samtölum við, og fara í samtöl við atvinnulífið og við ætlum strax í fyrramálið að boða fulltrúa atvinnulífsins á okkar fund og fara yfir málin.
Sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Lögreglan á Suðurnesjum lagði í síðustu viku hald á 20.000 lyfseðilsskylda töflur sem reynt var að smygla til landsins í gegnum Keflavíkurflugvöll. Töflurnar eru samkvæmt heimildu fréttastofu sterkar oxykontín töflur. Áætla götu verið þeirra samtals 115 milljónir króna. Úlfar Lúðvíksson, lögreglustjóri á Suðurnesjum, segir rannsókn málsins á viðkvæmu stigi og vill ekki ræða það frekar, en segir 14 gæsluvarðhaldi á Suðurnesjum í tengslum við innflutning á fíkniefnum. Hann segir svo mikið fíkniefna innflutning til landsins að fangaklefa lögreglunar á Suðurnesjum séu meira minna alltaf fullir.
Hvaðan eru þessi efni þá að koma?
Þau, það erfitt að segja, Suður-Ameríku, koma, þessir ferðamenn koma allir, svo til allir frá öðru ríki, Evrópuríki. Sá sem að neytir þessara lífs gera það yfirleitt með því að miljana niður og margir hverjir sprauta þessu efni í æð. Það er alveg gríðalega ávanabindi og lífshættulegt.
Segir Úlfar Lúðvíksson, Sunna Karen Sigurþórsdóttir, talaði við hann. Þrír karlmenn sitja enn í gæsluvarhaldi grunar aðild að meintri frelsissviptingu fjárkúgun og manndrápi 10. mars. Karl og kona sem einnig höfðu setið í gæsluvarhaldi vegna málsins voru látin laus í gær og í dag. Þau hafa áfram réttastöðu sakbundings í málinu að sögn lögreglu. Og þá að íþróttum Valur og Grindavík mættust í fyrsta leik í úrslitakeppni Karla í körfubolta í kvöld. Valsmenn höfðu þar betur 94-89 og Tindastóll tók á móti Keflavík og höfðu heimamenn betur 94-87. Nágrannaliðin Liverpool og Everton mættust á Anfield í kvöld. Liverpool vann 1-0 með marki Diogo Jota og er Liverpool þar með 12 stiga forystu í ensku úrvalsdeildinni. Fréttalestri er lokið.
Fyrst og fremst með þér.
Komið sæl, ég heiti Andrea Jónsdóttir og þessi þáttur heiti Pressan og stendur til miðnættis. Klukkan núna 3:30 gengin í 11, 3:30 yfir 10. En já, ég ætla að spila alls konar eins og venjulega. En ég ætla að byrja á svona löngu íslensku hippalagi sem heitir Stjörnurík. Þetta er hljómsveitin Trúbrot og tveir af liðsmönnum Trúbrots annar varð og hinn verður áttræður á þessu ári Gunnar Þórðarson auðvitað 4. janúar og svo hann þeir voru fætti 1945 báðir Gunnar Þórðarson og svo Rúnar Júlíusson sem er látinn eins og við flest vitum En þeir voru í hljómsveitinni Trúbrot og þar á undan í hljómum og svo í einhverju eftir það, við skulum ekki fara út í það lengur eða meira. En það til plata sem heitir Undir áhrifum og hún kom út árið 1970 og afskaplega hippaleg plata. Það var ekkert alveg upphaflega áhöfnin sem var á þessari plötu. Þetta var, Rúnar og Gunnar, svo Magnús Kjartansson og hann Óli Garðars sem spilaði á trommur. Og þeir kom til London þar sem ég hitti þá því ég var þar eitthvað að vesanast vinna á hóteli og svona var hitti þá bara fyrir algjöra tilvílun og svo fóru þeir til Danmerkur og tók upp þessu hlutu þeir komu til London til þess að kaupa græjur þeir keftu magnara í Orange fyrirtækjunni sem var niður í kjallara í Soho og þarna var einhverju nokkri kallar bara handsmíði hátalara en ég held meira sé að einhverju að þeirra hátalurum þarna sem keftu 1970 séðan þá lifandi í einhverjum hljómsettum og það nú bara skemmtilegt en þetta lag heitir Starlight hlustum á trúbrot nei ekki Starlight, þetta stjörnurík og svo komum við Starlight á eftirindar, ég þarna búin að kjafta frá trúbrot og á þessari plötu sem kom út ára 1970 og fórstíðmyndin af ruslahugum í Keflavík ef ég man rétt undir áhrifum trúbrot með lagið Stjörnurík Já, já, afskaplega hippalegt lag af blötu sem kom út á 1970 með hljómsveitinni Trúbrot sem var byggð á hvað hljómum og hvað ævintýri og einhverjum og frábær hljómsveit og svona með þeim fyrstu ef ekki svo fyrsta sem gaf tónlist sem var algjörlega erlendis eins og við sögum í gamla daga þegar eitthvað var svo flott að það okkur fannst að það geti ætti heim á öllum heimsins listum en já, þetta kom út á plötu sem heitir undir áhrifum árið 1970 og Trúbrot gaf nú ekkert út mjög margar plötur en kannski margar miða við lifi tíman fyrsta stóra platan með hljómsveitinni Trúbrot kom út árið 1969 og bara heiti Trúbrot, stundu kallu Trúbrot 1 og þar til dæmis er ganski þreja frægasta lag sem heitir Án þín sem ennþá bara spilað í góðum partíum erlend lag en með íslenskum texti eftir hann Þorstein Eggertsson sem var svona svolítið hirðskáld með þessari hljómsveit Trúbrot og eins og ég var búin að örlítið að telja upp á hann þá var þetta Gunnar Þórðarson og Rúnar Júlíusson En Gunni Þórðar var fertur núna 4. janúar en Rúnar fættist 13. apríl þannig að það hans áttræðis dagur og það verið að halda upp á þetta til dæmis í Keflavík. Við förum aðlega inn á dagsetninguna betur örlítið síðar en fyrsta stóra platan var sem sagt 11-lega plata með mislöngum lögum og kom út, já, 1969 en svo örlítið síðar með, já, sama mannskap þá kom út tvær, já, sem ég segja smáskífur en stundum var þetta kallað svona EP ekki single, heldur EP sem er hvað maður segja single er kannski undirskál en EP er kökudiskur fleiri en tvö lög þar á og þar voru lög sem heitir ég sé það og ég veit að þú kemur til dæmis á fyrri plötunni voru ekki eitthvað fleira ég er að horfa þetta hérna á netinu stundum er svo erfitt að leita upplýsingum á netinu þó að neti sér frábært þá eru þeir ekki alltaf með allar plötunni kannski var þetta bara smáskefa með þessum tveim lögum hver veit en svo kom út örlítið síðar já árið 1970 já báðar þessar litlu plötu kom út 1970 þá kom út þessi plata með laginu Starlight og svo lögunum Herra Hvítskýrta og Bindi og Little Song of Love, alveg frábær lög og þarna var ennþá sama áhefnin, Seyti ofan söng og Rúni Júl og Gunni Þórðar og Gunnar Jökull á trommunum og kallið sig hvert sá orgelinu og en svo einhvern veginn bara gufuðu sumur úr bandin upp en áfram heldu þeir Gunni Þórðar og Rúni Júl og Maggi Kjartans kom líka og Óli Garðars trommari og þeir sendu frá sér alveg frábæra plötu sem var kannski ekki mikil metin þegar hún kom út þarna 1970 síðla árs og heitur undir áhrifum og það var einmitt af þeirri plötu sem vorum að spila þetta lag stjörnu ríkið. Og þetta plata sem kom út árið lífin kom út sem svona frægasta stóra plata þeirra félaga í trúbroti eða trúbrotum. En ég ætla að spila samt lag af smáskífunni eða epiplötunni sem kom út á undan undir áhrifum með seti og þeim öllum og það líka stjörnunnar þetta á hippatímum og fólk mikið að spekulera í stjörnunum og hvaðan við kæmum og þetta lag sem heitir Starlight og seti syngur en lagið eftir Seti og Gunnar og jafnvel Rúna líka. Ég ekki með nákvæmlega plötuna. Það erfitt að leita nákvæmum upplýsingum á netinu þó það sé algjörlega frábært. En það minnst kosti trúbrot hér með Starlight. Guð hvað ég talaði mikið afsakið. Sailor endir á laginu Starlight með hljómsveitinni Trúbrot Harpa og allt þarna og kvísl og hippa við þinn en Starlight heitir það hippaleg tónlist og frábær spilamennska og allt það Og þetta fannst manni ætti að vera heimsrækt þarna 1970 og hefði auðvitað átt að vera það. Og mér sé að hulstrið sem þessi litla plata var í með þrem lögum var með svona stjörnuhringnum framan á gultum slega með svörtum svörtu stjörnuhring utan á. En hvað það? Ég hefði nú sem sagt. Stjörnurík fyrst og svo Starlight stjörnuljós, ekki beint stjörnuljós, heldur bara ljós frá stjörnunum. Og þetta var svona allstaðar í heiminum og ég ætla næst að spila lag með snillingnum Joni Mitchell, lag eftir hana og texti. Og þetta er lag sem heitir Woodstock. En það var auðvitað bara hippa samkoma allra tíma. Og þessi hippa samkoma fór fram árið 1969 og sett á var bara já, mynduð og var gefin út bíómyndin Woodstock og hún kom út árið 1970 og fikk velun fyrir bestu heimildamynd það ár og það bara, já, er mjög sangjant en John Mitchell, hún reyndar komst ekki sjálf á þessa hátíð en það var að því að umbásmaður hennar sagði það væri mikilvægara fyrir hann að fara í einhver sjónvarsviðtöl heldur hann að fara á þessa hátíð þannig að hún bara hlýtti því og fór í einhver sjónvarsviðtöl en samt lag þessa hátíð sem heitir bara einfaldlega Woodstock og þar einmitt kemur hún að því að við séum öll stjörnurik eins og heyrist í textanum Og þetta var reyndir ekkert sem John Mitchell fann upp, hún var reyndir að undan trúbrot, en þetta er bara staðfestað í okkur. Í manneskjunu eru efni sem finnast bara í alheiminum, þannig við erum öll svona einhvers konar stjörnurik. En reyndar í bíómyndinni þá var útgáfa á læginu með Crosby, Stills og Nass og Young sem ég held að lagið hafi rúlað þegar að loka titlarnir fóru í gegnum hann reyndar svolítið langt sér en ég sá þess að myndi ég þó ég hafi hægt hófst á hana öðru hverju en hvað það mér langur að spila hérna bara frum útgáfuna af þessu lagi og texta sem hún Joni Mitchell hún samdi sjálf og hvað var þetta ekki að plötunni Ladies of the Canyon ég leiði þetta á eftir ef það ekki rétt hjá mér en Joni Mitchell hérna með meira stjörnurik
Thank you.
Mitchell þarna. Við hljómborðið flytja þarna eigið lag og texta sem heitir Woodstock og þetta kom út á plötunni Ladies of the Canyon eins og ég reyndi að sagði að hann rataði á það rétt og hún kom út árið 1970 en hún var reyndi að byrja að spila þetta lag 1969 sama ár og Woodstock fór fram en hún komst ekki þangað en var svo hrifin að hún spila þetta flotta lag og textin bara ansi nálegt því sem gerðist á staðnum þótt hann hefði ekki verið þar þetta var magnað andartak í hippamenningunni og ekki bara í hippamenningunni, heldur í heimismenningunni. Það sem fólk verið að reyna að hafa allt friðsamt og losna við stríð og annan djöfla gang. Við bara verðum að reyna aftur held ég. En hvað það? Jón Mitchell þarna með Woodstock, eigi lag og mjög gáfulegan texta, ég verðum bara að segja það. En við höfum ennþá nýja nýtt tónlistafólk sem er frábært og stundum finnst manni bara að hérna tónlistafólk eftir bara kannski að taka völdin þar að segja tónlistar fólk með góðar hugmyndir en hvað það Jón Mitchell hefur haft áhrif á óteljandi fólk og ekki bara konur heldur bara alls konar tónlistar menn hún er bæði frábær eða var frábær hérna hljófæra leikari en hún lenti því að fá heilablóðfall en bara lærði aftur að spila lögin sín með því að horfa á sig á myndbandi og byrjuð aftur að tróða upp en já, sjóni sögu ríkari þannig ég segi ykkur bara Jóni Mitchell flettið henni upp og horfið á myndbundmiðinni og nýlega já, nýlega sem hún hefur verið að gera með reyndar hjálp annara En það ein kona sem ég veit, ein ung stúlka sem tónlistarkona sem Jón Mitchell hefur haft áhrif á og það hún Una Torfa. Og þetta var svona, við erum búin að spila stjörnuleg en núna kemur appisínu gult myrkur og það lag og texti fyrir Una Torfa. Gjör ég svo vel. Byrjar í róliheitunum. En æsist svo upp.
Ég þor ekki alveg heim, ekki strax.
Ef að ég fer inn og loka og eftir mér óvíst að Nóttin haldi sínu striki Vindin gæti lægt, það gæti stytt upp Það gæti komið dagur ef ég fylgist ekki mjög vel með Það gæti gerst á augnabliki Það þung þögn og vindur Appelsínu gult og myrkur Í fimmta hverju spori sést ég dans í Pottum af ljósum Bað útöndum og fótum Lélegur dansari Ágæti skemmt Sver, ég alveg viss Rikning hefur aldrei áður fallið Svona fallega Hvenær lærði vatn að fljúa Það hlúk, það vindur Appar sínu galt og myrkur hér því að ég fer með nóttin hætt að vera svona heillandi það gæti gerst á augnabliki það þung þögn og vindur appelsínu gult og myrkur í fyrta hverju spori sérst ég dansi
Þetta hún Una Torfa með lagið Appelsínu gult myrkur og ég spilaði Unu þetta lag með Unu í kjölfarið á henni Joni Mitchell Una fættist líklega árið 2000 en Joni Mitchell 1943 en ég veit að Una efur svona kannast við Joni og hennar músík og hefur orðið undir áhrifum frá eða fengið svona áhrif frá henni eins og afskaplega margir tónlistarmenn í heiminum kannski að hala konur en líka kallar af því að Joni Mitchell snillingur og við hefum hérna já nokkrar tónlistarkonur og líka kallar þetta eða drengi sem snillingar en Árný Margrét heitir ein af þessum fína tónlistafólki og hún sendi frá sér sína fyrstu stóru plötu, var ekki bara þessu ári, frekar enn fyrir þessu ári, held ég. Árný Margrét er frá Ísafirði og hún sendi frá þessa fína plötu og hún er gítarleikari aðalega og já, ég veit ekki alveg hvort hún hefur endilega hlustað á Joni Mitchell en svo mikið víst að ég man ekki hvort það var 1922, mjög stutt síðan að þá spilaði Árný Margrét á hátíð sem heitir Newport Folk Festival sem er mjög fræg og mikils svona, og mikilsvirt hátíð í Bandaríkjunum hérna í New York Folk Festival en Joni Mitchell hún einmitt var að spila þarna akkurat þetta sama ár og hún var þarna hún Árný Margrét ég veit ekkert hvort Árný Margrét sá Joni Mitchell eða var viðstödd þann að viðburð en þetta var mjög merkileg viðburður af því að Joni Mitchell hafði fengið heilblóðfall og bara vinir og kunningar eða aðalega vinir held ég fengu alls konar fólk til að koma til hennar og til að þjálfa hana upp aftur í það að geta spilað og sungið og allt slíkt og hún kom þetta fram og það er algjörlega maður bara grætu sérstaklega með að þekki Joni Mitchell við að horfa á þetta atvik þarna og Brandi Carlyle heitir kona, tónlistakona bandarísk og hún var svona fremst í flokki í því að virkja Joni Mitchell aftur ég þarf nú að spila neitt af þeim koncert en hva, það er að segja það bara á netinu og segja það bara að horfa á það hversu áhrifaríkt þetta var en ég ætla að spila hérna lag með henni Árnýju Margréti sem heitir I Miss You, I Do Árný Margrét gítarleikari söngkona og laga og texta smiður
the bruises on our feet and we'll think of the time we should once upon a time linking arms on the street
Þetta er hún Árni Margrét okkar með þetta fína lag sem heitir að Miss You I Do, gítarleikari og söngkona og laga og texta meður og virkilega fín platanarnar stóra platan sem kom út bara ég held á þessu ári en ég hef sko stutt síðan að voru áramóta getur við fyrir áramóta en ég held samt á þessu ári Árni Margrét en við vorum að hana tala Johnny Mitchell eða ég og tala hvílíkur áhrifavaldur hún er en á svipum tíma ég byrjaði að spila og læra að hlusta á Johnny Mitchell bara 1969 eða 70, kannski 70, ég ekki alveg viss þá hefði ég plötuna nei, 70, og það var 71 sem platan Blue kom út og ég var svo hreyfin að ég fór að kaupa plötuna sem kom á undan og er bara algjör Johnny Mitchell aðdáandi allar götur síðan 50 og eitthvað ár en svo Johnny Mitchell er virkilega flinkur músikant hann var svolítið út í jazzin sem var alveg fínt en þá fjarlæðist ég hana aðeins og þá byrjaði að hlusta á tónlistakonu sem heitir Janis Ian sem er segja Ian, ég held að ég segi bara Janis Ian, það er bara I-A-N sem er bandarísk og þannig að ég kefti alltaf Johnny Mitchell plötunum en Janis Ian meðfram af því að hún bættu upp það sem ég misti af þegar Johnny fór í jazzin og ég ætla að spila hérna eitt lag með henni Janis Ian sem heitir Stars og þannig er hún svolítið að syngja stjörnulífið stjörnur kom og fara og já og hún flinkur gítaristi og pianisti alveg eins og Johnny Mitchell það samt mjög ólíkir músikantar en algjörlega frábærar báðar tvær þannig að við fáum hérna Stars með Janis Ian
was never one for singing what I really feel except tonight I'm bringing everything I know that's real stars they come and go They come fast or slow They go like the last light of the sun All in a blaze And all you see is glory Hey, but it gets lonely there When there's no one here to share We can shake it away You hear a story People lust for fame Like athletes in a game We break our collarbones And come up swinging Some of us are downed Some of us are crowned And some are lost and never found Most have seen it all. They live their lives in sad cafes and music halls. They always come up singing. Some make it when they're young, before the world has done its dirty job. Later on, someone will say you've had your day. Now you must make way. But they'll never know the pain of living with a name you never owned, or the many years forgetting what you know too well. That the ones who gave the crown have been let down.
tread and make amends without defending, perhaps pretending you never saw the eyes of grown men of 25 that follow as you walk and ask for autographs or kiss you on the cheek, and you never can believe they really loved you. Some make it when they're old, perhaps they have a soul they're not afraid to bear, or perhaps there's nothing there. They come fast, they come slow, they go like the last light of the sun, all in a blaze. And all you see is glory. But most have seen it all. They live their lives in sad cafes and music halls. They always have a story. Some women have a body men will want to see, and so they put it on display. Some people play a fine guitar. I could listen to them play all day. Some ladies really move across the stage, and gee, they sure can dance. I guess I could learn how if I gave it half a chance. But I always feel so funny when my body tries to soar, and I seem to always worry about missing the next chord. Guess there isn't anything to put up on display except the tune and whatever else I say. But anyway, that isn't really what I meant to say. Tell a story. I live from day to day. Stars, they come and go. They come in fast, they come slow, and they go like the last light of the sun, all in a blaze. And all you see is glory. Seen it all, live their lives in sad cafes and music halls, and we always have a story. So if you don't lose patience with my fumbling around, I'll come up singing for you.
Þetta var Janis Ian, bandarísk tónlistarkona og svona John Mitchell og Janis Ian, þær eru svona mínar konur og Janis Ian bætti aðeins Johnny upp þegar hún fór ómikið í jazzinn. Það er þessum ekkert að bæta John Mitchell upp, hún er náttúrulega frábær hvað sem hún gerir, þetta var bara minn smekkur. En hvað þá, John Mitchell fætt 1943 en Janis Ian 1951. Þannig að smá aldursmunur. En Joni Mitchell var bara hvað 16-17 ára þegar fyrsta platan kom út og þá var að því hún reyndi að spila bæði gítar og hljómborð. En það sem vakti athygli á henni var ljóðlist. Hún kom ljóð eftir hann í blaði bara þegar hún var eitthvað 15-16 ára og þá var einmitt svona gegn rasisma. Þannig að hún einhvern veginn sló í gegn alveg óvart. En hvaðan það henni fyrsta plata sem kom sem sett út ár 1967 þegar hún var 16 ára. En við vorum að spila þarna lag af plötunni Stars og svo kom út ári 1974 þegar hún Djanis var, Djanis igen, var hvað 23 ára. Hún gefið út fjölda margar plötur og hefur verið að spila tónleikum bara í Bandaríkjunum. En hún gaf það út fyrir nokkur síðan að hún væri hætt að fara í svona allavega svona tónleika ferðalög. Þannig að hún gaf út sína síðustu stóru plötu árið 2022. En algjörlega frábær þannig að ykkur langar í svona tónlist og hún reyndi að búi til alls konar tónlist. En samt í þessum stíl á vissan hátt. En já, þessi plata... At 17 hvað var ég að segja, hún kom út árið 1970 nei, þessi plata Stars kom 1974 en næsta ára á eftir þá sendur frá sér plötuna sem heitir Between the Lines og á þeirri plötu það lag sem hefur haldið henni lifandi eða bara, já í músík kreðsum og bara á einhvers konar listum kannski andlegum listum en það lag sem heitir At 17 og þetta það lag sem er vinsalast á og það lag sem að einkennir Djanisi Ian í hugum fólks og sem er þykja ekkert með bara þetta lag en það líka kannski bara nú, þetta frábært lag
At 17, their love was meant for beauty queens and high school girls with clear skin smiles who married young and then retired. The Valentines I never knew, the Friday night charades of youth were spent on one more beautiful. At 17 I learned the truth. And those of us with ravaged faces, lacking in the social graces, desperately remained at home, inventing lovers on the phone, who called to say, come dance with me. It isn't all it seems. It's 17. A brown-eyed girl in hand-me-downs, whose name I never could pronounce, said, pity please the ones who serve. They only get what they deserve. In the rich relationed hometown she needs with a guarantee of company and haven for the elderly. Remember those who win the game, lose the love they sought to gain in debentures of quality and dubious integrity. The small seventeen.
of us who knew the pain of Valentines that never came, and those whose names were never called when choosing sides for basketball. It was long ago and far away. The world was younger than today, and dreams were all they gave for free to ugly duckling girls like me. We all play the game when we dare to cheat ourselves at solitaire, inventing lovers on the phone, repenting other lives unknown. They call and say, come dance with me, murmur vague obscenity. Ugly girls like me at 17.
make him believe in the long run when a shotgun is a way to get out of the shop. Hang tail in a new jail, you can go bail, you can dance until you drop. Cause there's no fool like an old fool in a new school, you just can't stop. Run too fast.
Við erum að hlusta á bandarísku tónlistarkonuna sem heitir Janis Ian. Ég segi Ian sem myndi örglega segja Ian. Ég veit ekki hvort þeir réttara en ég vil taka írskun á þetta þá ég kunni bara ekki gelísku eða neitt slíkt. En hvað það? Janis Ian, við byrjum á því að hlusta á lagið hennar Stars sem titillagið á plötu sem kom út árið 1974. Og þá var hann Janis Ian hvað 23 ára líklega, já. En svo heyrðum við frægasta lagið hennar sem heitir At 17 og margir þekkið þetta lag og kunnaði á þess að vita hver flytur það. Það kom út á plötu sem heitir Between the Lines árið 1975. En svo þetta lag sem var að enda, það heitir Fly to High. Þetta voru einhverju bíómynd sem heitir Foxes og ég hef aldrei séð hana og veit ekki hana, jú, ég held að segja svona einhver svona geymynd eða svona hinsegirmynd, við getum kannski sagt það og þetta samti hún til hann síðan, en líka ásamt húnum Giorgio Moroder diskogæjanum, ég held að Janis hafi sami lagið og textan en Moroder hann útsetti þetta. Og sem sagt er í þessar bíómynd sem ég aldrei séð og það bara eitthvað í framtíðinni sem ég ætla að athuga. En hvað um það? Ég var að spila svona Janis Ian og að við vorum að spila Joni Mitchell og konur þarna á milli og þetta er eitthvað sem er mjög kært í hjartanu. En já, þetta voru bíómynd, Fly to High, bíómynd sem held endilega heiti Foxes. En hvað það, næsta lag er líka úr bíómynd, íslenskri bíómynd og kannski tengist bíómynd sem að fjallar um einhvers konar samkynni eða eitthvað, já, öðruvísi en normið er, en normið, hvað er normið, en hvað það, þetta er lag sem heitir Let Me Fall og þetta lag á stúlka sem heitir Zoe er frá Kanada ef ég maður rétt eins og Joni Mitchell en flutti til Íslands og ég veit ekki betur hún en hún sé hérna en þó ég veit ekki nákvæmlega og er í bíómynd sem heitir Leyfðu mér að falla virkilega áhrifa mikill í bíómynd um hérna fíkn sem er ömurleiki og hefur vondarafleðingar í för með sér en við skulum hlusta hérna svo í með lag sem heitir Let Me Fall.
Is it